Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا كَلَّا بَلْ لَا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون تراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos ni ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjët që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e prenga ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Imam Huseinit alayhiselam dhe epopesë së tij. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje. Me Huseinin a.s. për shëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremin, muaj i Huseinit. Gjdo herë kur vjen muaj i Muharremit, ngjallet kujtimi i kryengritjes Ashuras dhe kryengritjes e Imam Huseinit a.s. dhe me pasionin më të madhër i përtërihet në memorien e njerëzve. Sot është dita e tretë e muajit Muharrem dhe muslimanët shiit dhe besimtarët e dashuruar në rrugën e Imam Huseinit a.s. ashtu si në ditët e kaluara vazhdojnë zimbajtjen dhe vajtimin. Imam Huseini a.s. ka qenë prisi i karvanit të dashurisë hyjnore, i cili ka bërë kryengritje për të ripërtërirë sunetin e profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alejhi ve sellem, dhe për të përballur me veprime të këqija dhe duke flijuar jetën e tij dhe sakrifikuar shokët e tij besnik,
ka mbrojtur vlerat shpirtërore, fetare dhe vlerat e larta njerëzore. O njerëz, ky është Huseini i biri Aliut. Njiheni atë. Betohem në atë në duart e të cilit është jeta ime. Ai dhe dashamirësit e ti dhe dashamirësit e dashamirësve të ti janë në parajs. Këto fjali janë një përmbledhje nga fjalet e profetit të nderuar të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, të cilat i ka thonë në lidhje me zotërinë e dëshmorëve, Imam Huseinin alaihi salam. Sot është dita e tretë e muajit Muharrem dhe muslimanët shiit dhe besimtarët e dashuruar në rrugën e Imam Huseinit alaihi salam, ashtu si në ditët dhe netët e kaluara, vazhdojnë si mbajtjen dhe vajtimin. Imam Huseini alaihi salam ka qenë prisi i karvanit të dashurisë hyjnore, i cili ka bërë kryengritje për të ripërtërirë sunetin e profetit të nderuar të Islamit dhe për të përballur me veprimet e këqija, e duke flijuar jetën e tij dhe sakrifikuar shokët e tij besnik, ka mbrojtur vlerat shpirtërore, fetare dhe vlerat e larta njerëzore. Në bazë të jetës dhe veprës së Imam Huseinit alaihis salam mund të kuptohet se ai ka qenë mbrojtës i vlerave hyjnore dhe mbrojtës i sunetit profetik, dhe në rrugën e përparimit drejt qëllimeve të larta të Islamit nuk ka kursyer asnjë përpjekje. Me të vërtetë, ripërtëritja e jetës së Islamit dhe ringjallja e vlerave të harruara të Islamit konsiderohen prej veprimeve më të rëndësishme të cilat i ka kryer Imam Huseini alaihis salam gjatë gjithë jetës së tij. Pikërisht për këtë arsye kjo fjali u bë e famshme në mesin e mendimtarëve musliman, në të cilën thuhet: Islamin e kanë kuptuar Hazreti Muhammed për të gjithë botën, ndërsa Imam Huseini alaihis salam e ka mbrojtur atë me të gjithë qenien e vet. Luhuri i ignorancës dhe padrejtësisë gjatë viteve pas vdekjes së profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam kishte ushtruar ndikim negativ me ligjet dhe dispozitat e fesë. Martirizimi i Imam Huseinit alaihis salam dhe shokëve të tij besnik është bërë shkak që të pastrohet ky pluhuri i ignorancës nga imazhi i sunetit të vërtet të fesë islame, dhe drita e shkëlqyer e mësimeve hyjnore rrezatoi përsëri mbi zemrat e njerëzve të zhytur në neglizhencë. Në lutjen e vizitës së varrit të Imam Huseinit alaihis salam lexojmë: O Imam Husein alaihis salam, unë dëshmoj se ti ke falur namazin dhe ke dhënë zekatin dhe ke urdhëruar veprat e mira dhe ke ndaluar veprat e këqija. Esencialisht, nga pikpamja e kulturës hyjnore të Ehlibejtit alaihis salam, ripërtëritja e parimit për udhëzimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija ka një pozitë lartë dhe më të rëndësishme në krahasim me vlerat e tjera fetare. Imam Aliu alaihis salam vlerën e parimit për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija e ka konsideruar edhe më të madhe se sa vetë lufta në rrugën e Zotit, dhe në një rast të tillë ka thënë: Të gjithë veprat e mira dhe lufta në rrugën e Zotit përballë parimit për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija është sikur një pik përballë një deti të madh dhe të gjerë. Parimisht, për të ruajtur dhe mbrojtur parimet e një shkolle të drejtë dhe qellore, duhet luftuar kundër themeluesve të risive, dhe një musliman i lirë në mbrojtjen ndaj shkollës së vet nuk bën kompromis me themeluesit e suneteve negative dhe rregullave të devijuara. Imam Huseini alaihis salam besonte me të gjithë qenien se duhet mbrojtur vlerat islame. Personaliteti i Imam Huseinit alaihis salam tregon moralin e rezistencës dhe manifeston karakteristikën e të qenurit i lirë nga këto pranga të kësaj bote. Imam Huseini alaihis salam, me një të menduar të tillë, shkoi në fush betejën e Qerbelas i jap të gjithë njerëzimit mësimin e të qenurit i lirë nga prangat e kësaj bote materiale, dhe të vërtetoi se në kurfar rrethanash nuk do t'i nënshtrohet dhunës dhe padrejtësisë. Imam Huseini alaihis salam kur nuk ka synuar të bëj kompromis me sunduesit tiran dhe të korruptuar të pushtetit të dinastisë Emevite. Imam Huseini a.s. filloi një luftë të pandalshme kundër sunduesve egoist dhe ambicioz për pushtetin e kësaj bote, dhe në këtë rrugë ka sakrifikuar të gjithë qenien e tij. Imam Huseini a.s. gjithnjë mbështetej në një transmetim nga babai i tij, Imam Aliu a.s., i cili ka thënë: "Njerëzit më zullumqar janë ata të cilët përhapin traditat dhe zakonet e dhunës dhe padrejtësisë në shoqëri dhe zhdukin traditat dhe zakonet e drejtësisë."
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Karakteristikat më të rëndësishme të liderëve të feve hyjnore, të cilat janë bërë shkak dhe për sukseset më të mëdha në rrugën e tyre, janë besimi i fortë, vullneti i hekurt, vendimi i prerë dhe i palëkundur në rrugën e realizimit të qëllimeve të tyre. Padyshim se ata të cilët me besim të plot dhe me njohje të thellë bëjnë hapa në rrugën e Zotit, ata posedojnë një vullnet të hekurt për realizimin e qëllimeve të tyre të larta. Nuk kanë kurfar frike nga problemet, vështirësit dhe pengesat e mundshme të rrugës. Hazreti Imam Huseini a.s. si lideri i kryengritjes së Ashuras, ka gëzuar një vullnet dhe vendosmëri të tillë. Imam Huseini a.s. në përgjigje ndaj vullait të tij, Muhammed Hanifie, i cili kishte filluar t'i propozonte rrugët më të dobishme dhe më paqësore Imam Huseinit a.s. dhe mundoi ta inkurajonte atë të largohet nga sytë e pushtetit Emevit, motivin e fuqishëm dhe vullnetin e palëkundur të tij në luftën kundër pushtetarëve tiranë të dinastisë Emevite, e shprehu në këtë mënyrë: "O vëllai, nëse nuk do të ketë kurfar vend strehimi dhe asnjë qendër të sigurt në tokë, nuk do të bëj beslidhje me Jezid bin Muavien, me kulturën dhe mësimet e larta të Imam Huseinit a.s., poshtërimi dhe dorëzimi përballë padrejtësisë nuk kanë kuptim dhe domethënie." Vendosmëria dhe vullneti i palëkundur i Imam Huseinit a.s. mund të vërehet në mënyrë shumë të qartë në thënien e tij të famshme, i cili në atë fjalim historik shpjegoi shkaqet dhe motivet e tij në kryengritjen e Ashuras, dhe me zërin tingëllues të gjithë njerëzve liridashës të botës, u mësoi kulturën e rezistencës dhe qëndresës në rrugën e Zotit, ku tha: "Mes vdekjes dhe poshtërimit, por është shumë e largët që ne të pranojmë poshtërimin." Zoti i madhëruar dhe i dërguar i ti dhe besimtarët dhe personalitetet e pastra të njerëzve me nder dhe dinjitet të botës, nuk e pëlqejnë që ne të pranojmë nënshtrimin para njerëzve të ulët dhe para vdekjes së ndershme. Imam Huseini a.s. ishte mbrojtësi i sunetit dhe fesë hyjnore, dhe epopene Ashurase ka krijuar për të mbrojtur idealet e islamit të vërtet të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe për të marrë emrin mësuesi i liris dhe trimëris, dhe në këtë mënyrë, a i i dha një jetë të re shoqëris islame. Imam Huseini a.s. me gjakun e vetë, i dha dignitet dhe nder shkollës shiite, dhe deri në çastin e fundit të jetës së tij ka luftuar me shpatën e tij, vetëm për fen dhe udhëzimin e njerëzve. Imam Huseini a.s. në fush betejën e Kerbelas, ka manifestuar madhështinë e sakrificës dhe mbrojtjes ndaj vlerave burimore islame, dhe në rrugën e ngritjes së shkollës shiite dhe ripërtëritjes së islamit burimor të Hazretit Muhammed, ka sakrifikuar jetën e vet dhe jetën e më të dashurve të tij. Në këtë mënyrë ka krijuar një ngjarje madhështore në historinë e njerëzimit për reformimin e umetit islam dhe udhëzimin e shoqërisë islame, e cila akoma është gjallë dhe e qëndrueshme. Kryengritja e Imam Huseinit a.s. është bërë shkak që njerëzit e mençur dhe të drejtë të vetëdijësohen më shumë për ballvunës dhe padrejtësisë e të mos qëndrojnë të heshtur. Kryengritja e Imam Husejnit a.s. është bërë shkak që shumë njerëz të cilët në një farë mënyrë kanë qenë pjesëmarrës në Qerbela, në kryengritjet e mëvonshme janë ngritur në këmbë dhe të hakmerren për gjakun e Imam Husejnit a.s. dhe shokove të tij besnik. Ky ishte një fillim, por lëvizjet dhe kryengritjet e tjera si kryengritja e Mohtar Thekafi kundër pushtetarëve të Tiranës të asaj kohe. Në periudhën bashkohore gjithashtu revolucione dhe lëvizje në vende të ndryshme të botës janë organizuar duke u inspiruar nga kryengritja Ashuras, një popull i cili me vigjilencë dhe vetëdijësim pranon çështjet që i përkasin shoqërisë, kur nuk mashtrohet nga armiqtë e Islamit dhe dashakeqësit e njerëzimit, nuk i lejon armiqt të ndërhyjnë në jetën e shoqërisë për ta devijuar jetën njerëzore. Imam Husejni a.s. ka bërë kryengritje për të mbrojtur vërtetësinë e Islamit kundër padrejtësisë dhe tiranisë së Jezid bin Muawijes, në mënyrë që sot, edhe pasi kanë kaluar disa shekuj nga ndodhja e tragjedisë Ashuras, muslimanët shiitë të botës përkujtojnë për vjetorin e kësaj ngjarje të madhe. Imam Husejni a.s. në ditën e Ashuras ka shkuar në luftë kundër ushtrisë së tiranisë dhe u martirizua së bashku me 72 shokët e tij besnik. Dhe në këtë mënyrë, dha mësimin e sakrificës dhe trimërisë të gjithë njerëzve liritashës të botës, dhe u bë shëmbulltyre për kryer e mbrojtjes së vlerave islame. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Ne ju lëm takim në një tjetër program në ditët e ardhshme. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Pishë çashme të gjavonë në copër përgjështë, hame lëpë të shne vosiro, ze kosar gashta khof tar besar khun az ghar shirin sukhan qad az hamle sayyad be murde chamana ame didan toshni
Përshëndetje miq, jemi sërish në podcastin ton, ku titulli i podcastit është Muhaxhiri i Xhenetit dhe ne do të flasim për një prej sahabëve të pejgamberit të nderuar të Islamit, sallallahu alejhi ve sellem, Selman Farisiu. Ju ftojmë të na ndiqni. Historia botërore. Muhaxhiri i Xhenetit. Podcast është një tregim për jetën e Selman Farisiu, njërit prej sahabëve të pejgamberit të nderuar, sallallahu alejhi ve sellem. Në këtë podcast ne do të flasim rreth jetës së Selman Farisiu, njërit prej shokëve dhe shoqëruesve të profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alejhi ve sellem. Njohja e Selman Farisiut dhe jetës së tij mund të jetë një model për çdo kërkues të së vërtetës dhe përkryerjes, dhe udhëzim për të arritur deri tek qëllimi i synuar. Selman Farisiu është person që për të arritur lirinë e vërtet, heq dur nga liria e tij dhe merr mbi vete barrën e robërisë që vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të vendos mbi kokën e tij kur orën e dinjitetit dhe krenarisë. Për të pasur parasysh rëndësinë dhe pozitën e Selman Farisiut, na mjaftojnë fjalët e pejgamberit të nderuar sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë: Selmani është nga ne, Ehli Bejti. Pesë pjesë që përfshin temën si jeta dhe historie Selman Farisiut para Islamit, pranimi i Islamit nga Selman Farisiu, karakteristikat e njohura të personalitetit të Selman Farisiut dhe qeverisja e Selmanit në Medain dhe ndarje e tij nga jeta, do të jenë episodet që ne do të ndjekim në lidhje me këtë personalitet. Librat Muhaxhiri i Hakikatit, Hussein Jafari, Selmani i Pastër nga Luis Massignon, Modele ideologjike, biografia e sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi, imamëve dhe personaliteteve fetare, Javad Mohandesi, pararendësi i marrëdhënies së Iranit me Islamin, Muhammad Mehdi Eshtehardi. Përshëndetje miq, mirë se vini në podcastin Muhaxhiri i Xhenetit. Në këtë podcast do të njihemi me një nga sahabët e vulës së profetëve, Hazretit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Po në këtë podcast ne do t'ju tregojmë për Selman Farisiun, njërin prej sahabëve të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, një person i cili në mesin e shokëve të dërguarit të Allahut ka pasur një jetë plot ndryshime dhe pozitë të veçantë pranë profetit sallallahu alaihi wasallam. Një figurë e shuar dhe e pranuar nga të gjithë sektet dhe medhhebet islame, të cilat e përmendin atë si njërin prej katër shtyllave. Tipare si dija e thellë, besimi i përsosur, asketizmi, urtësia, modestia, përpjekja për Islamin, gjithashtu dhe ndryshimet gjatë rrjedhës së jetës që e bën të ankoroj në bregun paqësor të Islamit, e bëjnë më tërheqëse njohjen e tregimit të jetës së Selman Farisiut. Në mesin e shoqërive islamike janë shumë të pakta ata që nuk e kanë dëgjuar emrin e tij, dhe kjo tregon për pozitën e tij madhështore dhe të veçantë në mesin e muslimanëve. Por fakti se si mund të jetë një jo arab që të arrijë në një pozitë kuprisi dhe vula e profetëve, pejgamberi i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam, të thotë për të që xheneti është më i përmalluar për të atakuar Selmanin se sa ai xhenetin, tregon një të vërtetë, njohja e të cilës e çon në pozitën e synuar çdo njeri që adhuron Zotin dhe është në kërkim të së vërtetës. Në këtë podcast do t'ju tregojmë për jetën e tij. Shpresojmë të argëtoheni duke na ndjekur. Ruzbehu ka lindur dhe është rritur në Xhej, një qytet ku njerëzit adhuronin zjarrin. Babai i tij, Bedehshan Moubed, ishte njëri prej Parisë së rajonit dhe kreu i fesë në qytetin Xhej. Ky qytet ka qenë një nga rajonet e vjetra të Isfahanit të sotëm, i cili në atë kohë ishte një nga zonat kryesore të banuara nga zoroastrianët. Babai i Ruzbehut ishte një klerik zoroastrian dhe puna e tij përhershme ishte t'i shtronte druz zjarrit. E gjithë përpjekja e babait të Ruzbehut ishte që djali i tij ta zëvendësonte, por i biri e urrente shumë këtë pozitë. Ruzbehu kishte një shpirt të lehtë si puplat e shpendëve fluturues. Dëshira për të shkuar sa nga njëra anë në tjetrën i vlonte përbrenda. Që në adoleshencë babai e kishte detyruar të bënte roje në tempullin e tij, por në të vërtet i burgosur ishte Ruzbehu dhe gardiani ishte Zjarri. Kur shihte adhurimin e njerëzve, Ruzbehu thoshte me vete, si adhurojnë këta njerëz një zjarr të cilin e ka ndezur vet? A nuk e shuan atë një grusht me ujë? A nuk ja fik dritën një grusht dhe? A nuk ja shpërndan hirin era sa andej këndej? Të menduarit e kishte sillë Ruzbehu në një përfundim, se kjo botë e ka një krijues. Një krijues që e ka krijuar zjarrin për të përdorur njeriu. Ai nuk mund ta provonte që Zoti i tij ishte i kënaqur me epërsinë dhe dominancën e të pasurve ndaj të varfërve, dhe nuk donte ta pranonte një zot robërit e të cilët zjarrin e mangët nga urtia dhe fuqia ta ngrinin lart e ta adhuronin. Ruzbehu zhytej me orë të tëra në mendimet e tij dhe bërtiste me zemërim: "Ky adhurim është i kotë, e kjo shoqëri është e degeneruar." Pastaj kur zemërimi i shuhej, thoshte me dhimbje: "Ku mund ta gjej dikë që të më udhëzojë drejt krijuesit të gjithësisë dhe tokës?" Sistemi i klasave në kohën e Ruzbehut në Iran kërkonte që djemë të mësonin mjeshtërinë dhe profesionet e baballarëve të tyre në mënyrë që të bëheshin persona përgjegjës dhe të ishin të aftë për të mbajtur mbi supe barrën e jetës. Ruzbehu gjithashtu kishte arritur në atë moshë që babai t'ia mësonte djalit të tij inteligjent teknikat dhe mjeshtëritë që njihte dhe që kishte në lidhje me klasën dhe profesionin e tij. Përveç kësaj, detyrat e shumta të babait dhe presioni i punës bën që gradualisht djali i tij të njihet me punën dhe të futet në mjeshtrinë e vet. Me këtë menaxhim, edhe ardhmja e Ruzbehut do të sigurohej dhe mendimet bezdisëse dhe pyetjet e tij të panumërta do t'ju jepej fund. Me po këtë qëllim, një ditë babai e dërgoi në ara për të mbikëqyrur punët e fermerëve dhe të mbante rendin. Babai ia la të gjithë porositë domosdoshme Ruzbehut dhe kërkoi që të mos bëhej shkak shqetësimi, por të kthehej në kohë në shtëpi. Rrugës për në ferm, Ruzbehu dëgjoi një zë tërheqës që recitonte, një zë që e ekzaltoi shpirtin adhurues tek ai dhe një recitim i këndshëm që i dha një ndjenjë të ëmbël shpirtërore. Në mënyrë të pavullnetshme ndërroi rrugë drejt burimit nga vinte zëri, derisa arriti tek një kishë. U fut brenda. Ati u përball me një pamje që nuk e kishte parë ndonjëherë deri më tani, si pikturat mbi muret e kishës dhe rreshtat e rregullta të njerëzve të cilët këndonin me zë të bukur, të cilët ishin përgjunjur në shenjë nderimi. Disa ishin të zënë duke lexuar një libër, për të cilin më vonë do të mësonte se ishte ungjilli. Disa duke u lutur e përgjëruar, e disa të tjerë duke u falur. Që në pamje të parë feja dhe besimi i Mesihut rrezatoi një rreze imani mbi zemrën e Ruzbehut dhe pati një ndikim të papritur mbi shpirtin e tij. Ai u magjeps pas adhurimit që bënin të krishterët. Pas fundit të ceremonisë shkoi pranë një kleriku të krishterë dhe e pyeti atë rreth veprimeve që kryenin dhe besimit të tyre. Në përgjigje, dëgjoi se ishin të krishterë dhe merreshin me falje dhe adhurim. I krishteri me një fytyrë të qeshur ja prezantoi fenë vet në mënyrë të detajuar. I tregoi për përzemërsinë dhe drejtësinë e altruizmit të Mesihut dhe i përcolli fjalë prej tij që arritën Ruzbehut pasionin dhe entuziazmin. Ruzbehu pyeti klerikun e krishter: "Nëse dikush kërkon të shqyrtojë dhe mësoj më shumë rreth krishterimit, ku duhet të shkoj?" Kleriku i krishterit përgjigj se rajonet e Sirisë dhe Palestinës janë qendra e fesë krishterë dhe se Isai a.s. ka lindur në Betlehem dhe në po ato rrethina e ka prezantuar fenë e tij, që më pas është përhapur në rajonet të tjera të botës. Fjalët e klerikut dhe pyetjet e Ruzbehut zgjatën shumë. Dita po ngrysej. Ai e përshëndeti klerikun dhe u kujtua për porosinë e babait dhe punët që i kishte ngarkuar. Vrapoi me të shpejtë drejt shtëpisë. Babai kishte dërguar disa shërbëtor në kërkim të ti. Kur Ruzbehu u kthye në shtëpi, e pa baban të shqetësuar dhe të përhumbur. Ai i foli të birit me një ton plot zemërim duke thënë, ku ishe deri më tani? Ruzbehu ju përgjigj me qetësi. Unë ndesha me një grup të krishterësh të cilët po faleshin në kishën e tyre. Ajo që pashte ka ta më habiti dhe zbulova se feja e tyre është më e mirë se jona. Babait, i cili e përgatiste vazhdimisht të birin të bëjë përgjegjës i tempullit të zjarrit, pasti dhe e detyronte të kryente të gjithë ritualet zoroastriane, fjalia pa dyshim që feja e krishterë është më e mirë se feja jonë, i erdhi si një shuplak mbi kokë. Ruzbehu i tregoi babait ngjarjen, i tregoi për zotin e të krishterëve. Kur babai e mori nën kontroll zemërimin e tij, me një ton të butë dhe vazhdimisht të shqetësuar, i tregoi të birit për fenë zoroastriane dhe domosdoshmërinë për të mbetur besnik asaj dhe fesë së të parëve. Si fillim, u mundua të binte të birin me metoda të ndryshme, por Ruzbehu, plot respekt, i hithte poshtë një nga një argumentat e tatit. Në fund, i tha, i dashur baba, ti pason para ardhësit dhe fisnikët e tu në lartësimin e zjarrit, por më trego se çfarë pozite i jep këtij zjarri që e ndezi me duart tona, jeta dhe vdekja e këtij zjarri është në duart tona, atëherë si mund të jetë ky, zoti ynë? Kur babai dëgjoi argumentimet e Ruzbehut, u mërzit më shumë dhe u shtua shqetësimi. E qortonte veten se pse i kishte dhënë leje të birit të dilte nga shtëpia. Metoda e përkujdesjes së babait për Ruzbehun u bë më e vështirë. E mbylli atë brenda, madje lidhi edhe këmbën me zinxhir dhe dha urdhër që rojet dhe punëtorët ta mbanin nën vëzhgim që të mos i dilte nga shtëpia. Mbyllja në shtëpi ishte një mundësi që Ruzbehu të mendoi më shumë rreth krishterimit dhe asaj që kishte parë dëgjuar dhe të rishihte e reflektonte mbi besimet e veta rreth fesë zoroastriane, ritualet e adhurimit dhe rregullat e saj. E vërteta ishte kjo, që në ato kohë, njëkohësisht me sundimin e Sasanideve në Iran, fesë zoroastriane nuk i kishte mbetur gjë tjetër përveç se një fasade si përfaqësore dhe ajo fe nuk mund të jepte përgjigje nevojave shpirtërore të një personi si Ruzbehu. Ndryshimet dhe tjetërsimet shpirtërore dhe ideologjike të Ruzbehut, të cilat ishin ngritur nga natyra e tij fillestare, fitrah, ishin rreth çështjes së monoteizmit, kërkimet dhe udhëtimet e tij ideologjiko-shpirtërore i kishin afruar më shumë pranë Zotit të vërtet. Ndihej shumë i vetmuar dhe i huaj. Ndjente se nuk e kuptonte njëri dhe se kishte mbetur larg nga origjina e tij. Por shpresa për shpëtim nga kjo gjendje, i falte atij motivim dhe vullnet. Mbyllja e tij në shtëpi vinte si pasojë për zemërsisë dhe dashamirësisë së babait, e cila në pamje të jashtme ishte shenjë shqetësimi të tij për të ruajtur të birin, por në të vërtetë ishte shenjë frikës së tij ndaj shpirtit hulumtues të Ruzbehut. Padyshim që babai i tij e dinte mirë sa i shpirt hulumtuesi të birit rreth së vërtetës nuk do të qetësohej. Në kohën e Sasanideve, veçanërisht në dekadat e fundit të sundimit të kësaj dinastie, Irani nuk kishte përputhje në lidhje me kërkesën e lirisë dhe të drejtave të individit. Sistemi klasor i asaj periudhe ndërtohej mbi prejardhjen e gjakut dhe lëvizjet shoqërore dhe zhvendosja nga një klasë në tjetrën, ishte e ndaluar dhe e vështirë. Struktura anti-individuale e sistemit shoqëror sundues, që klasës i jepte më shumë rëndësi se individit, nxiste njerëzit për një jetë familjare. Kështu për një person ishte shumë e vështirë, madje e pamundur, ta linte vatanin dhe mëmëdhen e ta arratisej. Në këto kushte familjare dhe shoqërore, Ruzbehu e mori vendimin të largohet nga vatani për të zbuluar të vërtetën. Ndarja nga familja dhe largimi nga atdheu ishte vendimi vështirë dhe një fakt shumë i ndjeshëm dhe i rëndësishëm në jetën e tij. Rozbehu ishte edukuar në kushtet më të rehatshme e më të begata. Por fryma e kërkimit të së drejtës dhe bota e tij e brendshme e trazuar janë ndryshuan këndvështrimin mbi jetën. Dëshira e tij për të njohur veten dhe Zotin ishte kaq e fuqishme, saqë u qetëror nga jeta komode dhe pozita profesionale dhe shoqërore që e priste me anë të mbështetjes së babait. Ai kishte menduar për orë të tëra për përballjet e mundshme me vështirësitë raskapitëse që e prisnin me hedhjen e hapave drejt kësaj rruge, dhe kishte menduar disa herë fatin e tij të paditur larg familjes së vet. Por përball thirrjes së natyrës fillestare fitrah, ai mori një vendim të heqë dorë nga të gjithë dëshirat dhe përkatësitë, të cilat ishin si një digë në rrugën e tij të njohjes së origjinës së krijimit. Pavarësisht ekzistencës së të gjithë këtyre pengesave, ai mori vendimin për të emigruar. Rozbehu nuk ishte i mërzitur me sjelljen e babait ndaj tij, dhe e dinte që ai kishte vendosur të gjithë këto kufizime si pasojë e dashurisë së madhe që kishte për të. Por ai kishte kuptuar që pakënaqësia ndaj asaj kohe nuk duhet ta shpinte në udhë pakrye dhe pesimizëm, dhe se duhet të kërkonte të vërtetën e humbur dhe shpëtimin e tij në një vend tjetër, në mesin e njerëzve të tjerë. Prandaj, pavarësisht për kujdesjes së babait për të mos dalë nga shtëpia, i kërkoi njërit prej shërbëtorëve të vjetër të shtëpisë, me të cilin kishte lidhje të mira shoqërore, që po të shihte ndonjë person apo karvan që udhëtonte drejt Shamit, Sirisë apo rajoneve të banuara nga të krishterë, ta njoftonin ata. Një natë shërbëtori erdhi pranë tij dhe i tha se atë natë një karvan do të nisej drejt Shamit. Rozbehu e falenderoi, e për të mos marrë vesh njëri daljen e tij nga shtëpia, veshë rrobat e shërbëtorit dhe ju bashkangjit karvanit. Të nesërmen, kur babai i Rozbehut mësoi për mungesën e tij, u nervozua e u mërzit shumë dhe dërgoi rojet dhe njerëzit e vet në kërkim, por nuk gjetën ndonjë shenjë prej tij. Ashtu si çlirohen rrezet e para të dritës nga errësira në agim, Rozbehu u shkëput nga lidhjet e tij dhe para agimit në errësirën e natës, doli nga dalë dhe me qetësi nga shtëpia dhe u bashkua karvanit, i cili së bashku me fladin e këndshëm të agimit, u nis drejt Damaskut, me një karvan që i jepte një formë tjetër të ardhmes së tij.
Masakra me armë kimike kundër popullsisë në Iran në kohën e sulmit të ushtrisë së Saddam Husseinit në vitet 80 do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. masakra e sulmit kimik në qytetin Sardasht. Raporti krimeve të perëndimit mbi rolin e turpshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të disa vendeve europiane në dërgimin e armëve kimike në Irak gjatë viteve të luftës së imponuar të regjimit Baath të Saddam Husseinit kundër Republikës Islamike të Iranit dhe heshtja kundër përdorimit masiv të armëve kimike nuk do të harrohet asnjëherë. Më 28 qershor të vitit 1988, regjimi Saddam Husseinit bombardoi qytetin Sardasht në Iranin perëndimor duke përdorur bomba kimike. Në këtë sulm kimik 110 iranian ranë dëshmor dhe më shumë se 8000 njerëz u plagosën dhe u ekspozuan ndaj mbetjeve toksike vdekjeprurse. Në këtë fatkeqësi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet europiane dhe kompanitë armëve kimike që u përkistin politikanëve të tyre duke shitur të tilla armë kanë marrë fitime të pista. Në këtë tregti të tmerrshme dhe antinjerëzore, mijëra njerëz të pafajshëm ranë viktima të armëve kimike, jo vetëm në Sardasht ose Halabçe në Kurdistanin Irakian, por edhe në shumë rajone ku bën luftra të drejtpërdrejta ose indirekte. Më 28 qershor të vitit 1987, regjimi Saddam Husseinit pasi mori dritën jeshile të perëndimit, sulmoi rajonin Sardasht me armë kimike, duke lënë të vrarë mbi 120 njerëz të thjeshtë. Pasojat që lë përdorimi armëve kimike nuk kufizohet në një afat të caktuar, pasi ato ndihen edhe pas shumë vitesh. Kjo masakër u bë në kohën kur perëndimi ndjek politika të dyfishta. Pas shumë vitesh, ministri i jashtëm i Britanisë së Madhe ka pohuar dhe konfirmuar sulmet kimike të regjimit Baath të Saddam Husseinit në luftën e Irakut kundër Iranit, duke i quajtur ato tragjedi. Në mesazhin e ministrisë së jashtme të Britanisë së Madhe të titulluar "Jo armëve kimike", është theksuar se me mira ushtar iranian në luftën e Irakut kundër Iranit janë bërë prej sulmeve kimike të Saddam Husseinit. Ministria jashtme Britanisë së Madhe ka konfirmuar sulmet kimike të Saddamit kundër ushtarëve iranian në luftën 8-vjeçare të regjimit Baath të Irakut kundër Iranit në kohën kur qeveritë perëndimore si Holanda, Britania, Gjermania dhe Amerika ishin ndërmbështetësit kryesor të regjimit Baathist të Irakut, të cilin e kanë pajisur me teknologjinë e prodhimit të armëve kimike. Me fjalë të tjera, kompanitë europiane ishin ato që garantuan armët kimike për regjimin e Saddam Husseinit dhe shumë autoritete europiane kanë mbështetur këtë veprim dhe me heshtjen e tyre i kanë dhënë dritën jeshile regjimit të Saddam Husseinit që të përdor armët kimike. Mirë po regjimi Saddam Husseinit armët e tij kimike nuk i ka përdorur vetëm kundër ushtarëve dhe civilëve iranian, por edhe kundër civilëve në Irak, duke lënë me mira viktima kryesisht fëmijë dhe femra, sidomos në sulmet kimike kundër qytetit Sardasht të Iranit dhe Halabçe të Irakut. Ali Reza Jahangiri, ambasadori i Iranit në Hollandë dhe përfaqësuesi për hershëm i Iranit në Organizatën për Ndalimin e Armëve Kimike, Iranin e ka quajtur viktimën kryesore të sulmeve me armë kimike dhe ka thënë: "Irani jo vetëm që është viktimë e përdorimit të armëve kimike, por edhe viktimë e heshtjes botërore. Qëndrimi ynë gjithmonë konsiston në dënimin e armëve kimike nga çdo kush dhe në çdo kohë." Organizata e Kombeve të Bashkuara në një prej raporteve të saj ka përmendur ndihmën e vendeve perëndimore për pajisjen e Irakut me armë kimike dhe ka thënë: "Iraku armët e tij kimike i ka marrë nga 150 kompani gjermane, amerikane dhe angleze." Sipas këtij raporti, Iraku në vitin 1975 ka bler pajisje dhe armatime nga 80 kompani gjermane, 24 kompani amerikane, 12 kompani angleze, nga disa kompani zvicerane, japoneze, italiane, franceze, suedeze, braziliane dhe argentinase. Një prej kompanive amerikane në vitet 80, pasi ka marr leje nga Departamenti Amerikan i Tregtis, i ka dërguar Irakut kampione të lëndëve biologjike dhe mikrobike, të cilat mund të shumoheshin. Kompania petrokimike Philips që është degë një kompanie amerikane në Belgjik në vitin 1983 me porositë një kompanie holandeze, ka dërguar lëndën e parë për prodhimin e lëndës toksike mustard dhe në total ka porositur 500 ton lëndë TDG. Howard Thatcher, ish antar i Këshillit të Sigurisë Kombëtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë presidencës së Reagan, ka thënë: William Casey, ish kreu i CIA-s amerikane, ka qenë përgjegjës për monitorimin e armëve kimike të Irakut dhe ai ka dhënë Irakut rreth 1.5 miliard dollar aparate të ndjeshme që përdoreshin për prodhimin e armëve kimike. Heiko Kaufmann, zëdhënës i organizatës për kraset e emigracionit në Gjermani, thotë se asnjë vend si Gjermania nuk ka mbështetur Irakun në luftë në masë aq të madhe për prodhimin e armëve kimike. Charles Philip David, shkrimtar i librit Lufta e Gjirit Persik, edhe ti e fitues, shkruan: kompania gjermane Karl Kulamp në kompleksin e Samaras ka ndërtuar 6 linja për prodhimin e armëve kimike të quajtura Ahmad, Mohamed, Isa, Ani, Medai dhe Gazi. Linja e parë përfundoi në vitin 1983, ndërsa linja e fundit në vitin 1986. Në këtë kompleks janë prodhuar gazra helmues, hardel, acid prosik, sarin e të tjerë, dhe ato janë vendosur në përraketa dhe predha. Një kompani belge i quajtur 6KO ka ndërtuar 4 deri në 17 baza ajrore dhe ushtarake në Irak. Kanali televiziv amerikan ABC në një raport të datës 11 shtator 1990 ka raportuar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anglia dhe Gjermania janë mbështetësit kryesor të regjimit të Saddam Husseinit, të cilin e kanë pajisur edhe me armë kimike. Edhe pse ish regjimi i Irakut në luftën e imponuar ka përdorur armë kimike në të paktën 300 raste, as vendet perëndimore dhe as Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara nuk kanë dënuar hapur këto krime dhe as dosje nuk e kanë dërguar në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Për shembull, në raportin e parë të grupit hetimor të Organizatës së Kombeve të Bashkuara që përbëhet nga ekspertë të armëve kimike nga Suedia, Australia, Spanja dhe Zvicra, grup që u formua me kërkesë të Iranit dhe me aprovimin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara në mars të vitit 1984, është folur për përdorimin e gazit helmues mustard dhe gazit helmues nervor kundër ushtarëve iranian. Mirpo Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara pa përmendur emrin e Irakut si përdoruesin e armëve kimike nga palët ndërluftuese, ka kërkuar të respektojnë protokollin 1925 të Gjenevës. Abbas Ali Kadhodai, profesori Universitetit të Juridiksionit Ndërkombëtar në Teheran dhe antari Këshillit e Ekspertëve, lidhur me dyanshmërinë e perëndimit në artikulin e emëruar Standardet e dyanshme, kriteri përhershëm i Amerikës dhe perëndimit, thotë: në këto sulme, përpara se sa të sulmoheshin ushtarakët, bombat kimike janë lëshuar mbi kokat e civilve dhe njerëzve të thjesht. Në 378 sulme kimike të Saddam Husseinit përgjatë luftës 8-vjeçare kundër Iranit, banorët e rajoneve Bane, Marivan, Sardasht, Pirnashar, Sumar dhe të rajoneve Halabçe, Fav, Ishujt e Mrekullisë në Irak, janë sulmuar me armë kimike dhe për shkak të këtyre sulmeve, mbi 50.000 njerëz janë martirizuar dhe plagosur. Monitoruesit e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, pasi kanë analizuar situatën në mars të vitit 1986, kanë thënë se numri i viktimave të sulmeve kimike është i tmerrshëm. Ata thonë se numri i sulmeve kimike nga viti 1984 deri në vitin 1985 është uardhëshëm. Në mars të vitit 1988, Iraku ka përdorur armë kimike edhe ndaj rajoneve Halabçe të Kurdistanit të Irakut. Në atë sulm më shumë se 5000 njerëz humbën jetën për shkak të gazrave helmues. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e saj jo vetëm që nuk u mërziten nga përdorimi i armëve kimike nga ana e Irakut, por ajo, duke përdorur influencën e saj në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ka penguar dënimin e Irakut për shkak të përdorimit të të tilla armëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, webhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran-ն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։